Kā jūs vērtējat cilvēku ieinteresētību un informētību par otro pensiju līmeni?
Noteikti tā, ka noteikti cilvēki ir informēti un arī sniegtās atbildes aptaujā rāda, ka cilvēki ir informēti par to, kur viņu līdzekļi ir izvietoti, kad viņiem ir pieejams otrais pensiju līmenis. Lielākoties cilvēki tiešām zina, bet no otras puses ir tāds viens rādītājs, kas dara bažīgi tādā ziņā, ka cilvēki īsti nezin, cik tad viņam šī naudiņa ir uzkrājusies, cik liels kapitāls otrajā pensiju līmenī ir izveidojies. Jo šis rādītājs pēc būtības būtu jāsaprot katram cilvēkam kādā laika posmā, un kur viņam tiek dot iespēju, protams, Latvija.lv portāli iepazīties ar uzkrāto summu. Jo jāsaprot to, ka tie ir tā saucamie individuālie pensiju konti, kur ir tiek uzkrāt viņa privātā pensiju naudas kapitāls, ko nākotnē viņš pats personīgi varēs izmantot. Jo, ja mēs bieži publiski dzirdam, ka arī šajā, teiksim, sižetā atspoguļotās summas par 4,13 miljārdi, kā summa ir uzkrāta, šī milzīgā summa, dalībnieku skaits ir strauji 1,28 miljonu pieaudzis, bet tie tādi kopēji absolūti skaitļi, kas neliecina par katru personīgā cilvēka individuālu uzkrājumu. Un tāpēc cilvēkiem būtu tiešām svarīgi interesēties par šo pensijas kapitālu, kas ir uzkrāts otrajā pensiju līmenī katrā viņa individuālajā kontā, viņa pārvaldītāja. Un tas cilvēkam dotu izpratni, sapratni, cik tad tiešām šis pensija kapitāls ir un kāda nākotnē pensija viņu tiešām sagaida atkarībā no viņa iemaksām.
Kā gudrāk pārvaldīt savu otro pensiju līmeni, ņemot vērā, ka varbūt daudzi cilvēki neizmanto iespēju to mainīt atbilstoši savam vecuma posmam?
Šeit cilvēkiem ar laiku varbūt šī ir tā saucamā finanšu izglītotība, ko cilvēki, lai saprast, kad runā par pensiju un savu nākotnes pensiju, jāsaprot to, ka ir pirmais pensiju līmenis, kas ir solidārais saucamais līmenis, kad cilvēks veic iemaksas, viņam tiek uzkrāta saistības no valsts puses, kas veidos nākotnē daļu no viņas pensijas, bet jāsaprot to, ka šis pirmais pensiju līmenis nespēs nodrošināt atbilstoši, ir tāds rādītājs kā atvietojums, proti, cik būs viņa liela pensija nākotnē salīdzinājumā pret viņa personīgo algu. Un ir tāpēc šis otrais pensiju līmenis papildus, kas nāko nodrošina valsts attiecības, ar valsts sistēmu viņš iet. Tad cilvēks arī nākotnē varētu interesējoties saliekot šīs saistības, kas uzkrājušās ir pirmajā pensiju līmenī. Un šie reālais pensiju kapitāls naudas izteiksmē, kas ir uzkrājus otrajā līmenī, tad viņš varētu saprast, izrēķināt, cik tad liela būtu viņa pensija, skatoties attiecībā pret viņa algu šodien un nākotnē. Un tad saprotot, cik tad ir liels šis saucamais atvietojums līmenis, cik nākotnes pensija atvietos viņa algu. Un tad cilvēks sāks arī vairāk interesēties, saprast, ja es šodien veicu noteiktas iemaksas caur valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas aiziet pirmā un otrajā līmenī, vai man šī nākotnes pensija būs pietiekama pret maniem ienākumiem. Un tad vēl pieņemt attiecīgu lēmumu, vai man nevajadzētu vēl veikt papildus iemaksas trešajā pensiju līmenī.
Skaidrs, tātad zināšanas un informētība ir vajadzīga, lai spētu veiksmīgi pārvaldīt šo savu pensiju
tieši
līmeni.
Tieši tā, lai neparādītos varbūt arī vēl viena tāda lieta, kad ir bieži tiek pieminēta tā saucamā minimālā pensija, kad īstenībā tāda jēdziens kā minimālā pensija neeksistē, kas ko bieži mums politiķi jauc publiskā telpā, ka tas ir šis tas minimālās sociāla nodrošinājuma pabalsts, un tas atbild tiem cilvēkiem bieži, kas veic iemaksas no minimālās algas saucamās, un tad attiecīgi cilvēkam jāsiek saprast, ko tad viņš nākotnē iegūs, saņems kā pensiju pret algu pēc 10, jā. 20 vai 30 gadiem.
Skaidrs, jā. Jā, teikšu gan paldies jums šajā rītā, likšu punktu mūsu sarunai, sazvanīju ekspertu pensiju jautājumos Edgaru Voļski.